habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso labaatanka bisha juun sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaan imi labakuniyo8kii waxaan ka soo qaxay magaalada tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay horta waxaan ifra maqaaxiban furtay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida ii maalgelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee Macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarreysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarada soo gaartay, balse wuxuu Macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa Elizabeth Bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka Ethiopia axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga Bangladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka Saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka Bangladesh, Atiiqul Xaq, ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada Meghalaya iyo Assam ee dalka India. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka Ethiopia ayaa sheegay axaddii in in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waa mid ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhaca Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka taagan yihiin dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxaan tiriyey 230 meyd, waxaan ka cabsanayaa in kani uu yahay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan aragno inta aan noolnahay, ayuu yidhi Cabdulsaciid Taahir oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Gimbi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkii Sabtidii. Waxa aan ku aasaynaa xabaalo wada reedyo, waxaana weli wadnaa ururinta meydadka. Waxaa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, balse waxa aan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan haddii ay halkaasi ka baxaan, ayuu yidhi. Goobjooge kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi uu ka qabo ammaankiisa awgii ayaa sheegay in qowmiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale. Waxa uu sheegay in qowmiyadda amxarada ee hadda loolaynayo sida digaagga oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah. Labada goobjooge ayaa weerarkaasi ku eedeeyey jabhadda ciidanka xoreynta Oromada. War qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka Oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhadda OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkaysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka. Afhayeenka jabhadda OLA Odaa Terbi ayaa beeniyey eedeymahani: weerarkan aad ka hadlayso waxaa geystay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulaankii aan dhowaan ku qaadnay, ayuu ku yidhi fariin uu u diray wakaaladda wararka AP. Waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Tole, halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka, hantidoodiina ay burburiyeen, iyagoo ka aargoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA. Dagaalyahanadeennu xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay, ayuu yidhi. Dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qowmiyadeed, taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed. Qowmiyadda amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan, in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya, ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya. Guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ee ay dowladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dowladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah, islamarkaasina laga ilaaliyo weerarada.
Warbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatanna Muqdisho. Sihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegayay in la isla dhexmarayay oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasanada dhexe ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duucaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii lasoo dhaafay aada loogu hadalhayay baraha bulshada, kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda.
Waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada. Arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed yahan ku marayo, waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenna buuxa, lacaga fara badan baa laga tegay, waxyaalaha noocaasoo kalaa. Anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro. Waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Bayle ayaa sidaa yidhi. Waxaan doonayaa dadyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran. Waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago. Qasnadaheenna buuxa, aniguna ma odhan mana buuxaan, ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad darro. Runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay. Habka aan ku shaqeyna si aad u ogtihiin, kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira. Bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno. Meeshaad doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa, wax isku soo dheegdheegtaa, wax isku soo xululaysataa. 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa.
Wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filnayn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda.
waxaa kamid ogtihiin dadyo Soomaaliyeed, lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla inaguma filla sidaa daraaddeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinayaa ma bixin karaysaa haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda bilooda soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa ayaa ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinaya noqon marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taaganahay
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan haatanna somalilan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka halka qaarna dib loo celiyey warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o e da sagal mustafa xasan
kalfadhiga nowr shir guddoomine ee guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan kana soo xaadireen 8-6 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka somalilan oo ka koobnaa 7 xubnood islamarkaasina madaxweynaha somalilan u soo gudbiyey guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha waxaana codayntu u dhacday sida tan
natiijadan idin xarinayaa faadumo ismaaciil cabdi oo golaha guurtida usoo magacaabeen markaa 8-6 baa fadhiyey 7-6 baa ogolaaday ciddiiday ma jirto cid ka aamuseena ma jirto saasay ku ansaxday muuse xasan yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan usoo magacaabay waxaa fadhiyey 7-6 3-7 baa ogolaaday 9-10 baa diiday 6-10 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha cabdicasiis xirsi warsame xisbiga wadani soo magacaabay 9-4 baa ogolaaday 10 baa diiday 9 baa ka aamusay sidaasuu ku helay kalsoonida golaha guddoomiyuhuna ma codayn axmed cismaan xasan waxaa ogolaaday 9-30 madaxweynuhu soo magacaabay 12 baa diiday 9-6 baana fadhiyey 8-10 way ka aamustay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha xuseen cabdicali oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya soo magacaabay 5-4 baa ogolaaday 10 baa diiday 13 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku helay kalsoonida golaha axmed yuusuf maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen 9-30 baa ogolaaday 10 baa diiday 8-10 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha mudane ibraahim aadan cali 9-30 baa fadhiyay xisbiga wuxuu soo magacaabay 8-6 baa ogolaaday cid diiday ma jirto cid ka aamuseena ma jirto sidaasuu ku helay kalsoonida golaha 8-7 xubnood sidaas hawshoodu 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale
4 ka mid a mudanayaasha ayaa la ansixiyey halka 3 kalena dib loo celiyey faadumo ismaaciil cabdi iyo xuseen cabdicali oo ka mid a xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda
mar walba waan filayey waayo waa daynaanu ku lahayn haddaanu nahay haweenka somalilan ilaa bari ilaa galbeed anigaa matala codka aqlabiyaddana waan ka sugaayay golaha aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay aqlabiyaddii ugu badnayd ee golahana waan helay waana daynaanu ku lahayn golaha wakiilada waayo dadka u codaya waa dumar kredidka waan u hayaa baadmaa maanta aan nina iga aamusin nina i diidin
dareenkaygu waa dareen farxadeed dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed waxay fulay culays ka badan kii hore saarnaa ee ahaa golaha codka maad heliyo mise heli maysid maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer somalilan waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan wax fiican baan ka filayay in loo codan doono dhanka kale kolley dee golola yimid rag ku diidaya way jiraan. Marka cumuuman waxaan ka filayay insha allahu sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay.
Xubnaha la diiday ee dib loo celiyey ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA. Waa kan Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan. iyadoo dunida gaar ahaan yurub ay indhaha iyo dhegahaba ku hayso colaadda ukrain iyo duulaanka uu ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxaa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka yurub. colaadda ukrain waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay addoonsi ay hay-adda qaramada midoobay ee socdaalkii adduunka ee i o m loo soo gaabiyo ay horey u sheegtay inuu ka jiro liibiya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan afrikaanka. hay-adda qaramada midoobay u qaabirsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay tahriibayaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 markaa oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda mediterranean-ta oo ay gaareen yurub. afyeenu hadashay UNHCR oo la yidhaahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro intaa ka badan oo tahriibayaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ayse soo gelin safarka dhinaca badda, islamarkaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga afrika ilaa ay kasoo gaaraan bartamaha badda mediterranean-ka.
waxayna taasi u nugleysay ayay tiri in tacadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan liibiya, tunisiya, malta ama talyaaniga, iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo liibiya ayaa dib loogu celiyaa. sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dir.
waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga ahba dadkaasi ka bixi jiray, waa la ogyahay, waa dadkii dhallinyarada xagga laga tahriibin jiray. xagga haddii dhibteedii badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca boosood, waa iyadana waxay ka baxayeen boosaaso. wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. yeman bay tagaan, yeman waxay ka aadaan suudaan, suudaanna liibiyay ka galaan, liibiyana ka bacdi yurub, dhinaca yurub baa looga sii gudbiyaa. marka dadkaasi waa dad dhallinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo. laakiin waxaa la caddayn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii, oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
dhowaan waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee puntland rag ajnabi ah oo u dhashay yeman oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliya cabdulqaadir jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo soomaali ah iyo qayb yamaniina. shaqo ahaanna waa laba shabakadood, marka soomaaliduna waa 3 qof, yamanintuna waa laba qof. Qolada yamaninta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintu nala soo wadaageen xoogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. Kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtayna way jiraan. Dhammaan anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatada ay dadka ku wadaan. Waxay la tahay anigu dee sharciga unbaan horgeynaynaa, laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharcigu waajibaadka ay leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatada intaa leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadowna gacanta loo gelinayo. Waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshaan joogta, inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka ururinayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Liibiya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan.
Waxaa la sameynayaa muqallisiin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaan ay joogaan, kuwaas access loogu xiraa lagu soo xiraa, kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin muqallisiin ajaanib ah oo markaasi Suudaaniis ah. So marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasilita garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto, isgaarsiintan laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin, qofkii saas lagu cadaabo, dirdil loo geysto, lacaga xadhaafa laga qaato. Ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato, waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqallisiinta kale ajaanibta ah, kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo. Saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan.
Suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ku socda, waxa uu qasbaa inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho, kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sababood. Midda koowaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen. Waxaabaa ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda, maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan, ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusii dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan. Taas waa mid oo amni darrada la xiriirta iyo dowlad la'aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraahdo geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub, maadaama ay tahay sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya, intay meel dheer ama safar dheer ay soo gari lahaayeen ama wareeg dheer ay soo geli lahaayeen, Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheeg sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwo xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwo gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterraneanta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay. Intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqalaanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqalaantaas waxay keenaysaa in waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranaya in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan, taasi ay keento marka qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su-aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadii lacaga loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriibka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Waayo weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacada ay kasoo baxayaan, iskuullada ay kasoo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca iisheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000-6,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo iisheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadaayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haysataa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
Waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaato rafaad baa lagu hayaa. Guryaha iyagii ma iibsan karno, haddaan iibinan lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo, dadka caruurtayada haysta oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyano, laga soo kaxeeyano, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinaya iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortegayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si la mid a dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhallinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka. ciddii uu seega dhegaysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggeenna facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi elayska v o a. halka aad nagala socotaanna dhegaystayaal waa voice of america washington. waa taha dhegaystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga dunida oo maanta laga xusay caalamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo dunidaba, balse aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii ay xisbigiisa bidaxda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay dhacday. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii kusoo baxay kaalinta ugu sarreysa balse lumiyey 10 kursi taasoo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiobiya axaddii, sida ay v o eda u sheegeen dad goobjoog aha. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ahaayeen ama ay ka soo jeedeen qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taasoo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaan ka dhaca dalkaasi ethiobiya. ciidamo ka tirsan militariga bangladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi bari ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylheed, halka malaayiin qof ay barakaceen siday sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka waxay sidoo kale khasaare nafeed u geysteen dad ku nool gobollada waqooyiga gobollada kala ah meghalaya iyo assam ee dalkaasi hindiya. dhegeystayaal, warkii caalamka oo ragaal celis ahna waa naga inta. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. maanta oo kale 20-ka bisha juun waxaa caalamka lagu xusaa maalinta qaxootiga dunida. sanadkan halkudhigga munaasabadda waxa uu ahaa qof walba waxa uu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku nabadgalo. goordhow waxaa inoo soo socda warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladda qaxootiga, waa qaxootiga soomaalida iyo kuwa aanan soomaalida ahaynba. balse marka hore warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee kenya nooga soo diray wariyaha v o eda cabdisalaam salas.
halkani waa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo hoy u ah in ka badan 233,000 oo u badan qaxooti ka soo cararay colaadihii abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. taariikhdu waa 20-ka juun, dunidana waxaa ka qabsooma munaasabada looga hadlayo xaaladaha qaxootiga. xeryaha dhadhaabna waxaa ka qabsoomay munaasabad ay ka soo qayb galeen hay-adaha samafalka iyo wakiilo ka shaqday dowladda kenya iyo qaybaha kale ee bulshada. abshir aadan qorana wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soo agaasimtay munaasabadan maanta ka qabsoontay gudaha xeryaha.
waad mahadsan tahay seles. magacaygu waa abshir aadan qorane, gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley. maanta waxaa noo qabsoontay xaflada aad weyn, xafladaasoo ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka. marka waxyaalaha ugu fara badan oo halkaa looga hadlay oo gruubyada dhammaan ay kusoo bandhigayeen waxay ahayd duruufaha adag oo waqtigan lagu jiro, raashin la'aanta jirto, cunno yarida, biyo la'aanta, waxbarashadii oo hoos u sii dhacday, qaxootiga oo sidii soo raacan ahayn. Marka waxyaalahaas ugu muhiimsan waxyaalaha maanta meesha lagu soo bandhigay
waa yahay gudoomiye halkudhiga sanadkan ee UNHCR muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa qof walbo meel walbo ha joogo iyo meel walbo uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaanna uu ka helo, qaxootinimona uu uga diiwaangelin karo, xuquuqdiisa oo dhammaystiranna uu ku helo. Halkudhiga waa sidaas. Laakiin dhammaan waxyaalaha qaar annaga hadda waan ku haysanaa xerada, laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanan ku haysanin halkudhigaasna ku dhex jiro.
Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sanadkan wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, seedabirar xooggan oo ka jira suuqyada ganacsiga. Dhinaca kalena waxay sheeganayaan biyo la'aan iyo cunto yari baahsan oo si guud u saameysay qaxootiga, iyadoo xeryaha ay ku dhibaataysan yihiin qaxooti dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka.
Magacayga waa Anfi Qaasin Maxamed waaye. Waxaan qaxooti, sharci qaxooti, waxaan soo diiwaangalay. Waxaan soo galay 91 bishii Abriil taariikh 12 baan xadka Kenya soo gudbay oo sabti ahayd baan nin walba khayradda dib u raac. Markay saa ay noqoto waxa weeyaan waxaan maanta leleeyahay waa maalintii qaxootiga adduunka taariikh 20 bishii Juun baan joognaa. Taas iyada ana anaga waxay noo tahay waa maalin murugo, maarigo waa maanta murugada wey, murugada. Maxaa murugo maxaa ka dhigay? Waxa weeyaan biyo male, biyo male oon baa loo dhammaanhayaa. Waxbarasho male, iyadana waxbarasho wax layaa male, waxaa cunto male. Waxa inta keliya oon sheeganayno alxamdulillahi rabbil caalamiin soddon iyo labada sane aan joognay waqtiyaalka xum aan soo marnay waa arrimaha sukuuradka dowladda Kenya ammaanka anagasa u ballanqaaday way ka soo baxday khayr allah siiya.
Ku bilow magacaaga walaal.
Waxaan ahay Deeran Daa'uud oo degmada Saako kusoo barakacay oo abaarna soo fiijisay oo howlihii naga soo dhammaadeen oo qofna daabishina aan laheen baahana soo fiijisay. Waxaan rabnaa inay nala soo caabiya oo guri aan haysan oo mashquulooyin aan hay meeshaan iska taagan ha intaasoo boqolaalna waa nahay caruurtu waa naga qaqaaban yihiin.
Cuntada ka waray gurigiina?
Cuntada wax aan haysano malaha, guri ma haysano, cunto ma haysano, biyo ma haysano, mashquul ma haysano, wax aan haysano malaha. Caawis baan u baahan lahay gargaar Soomaaliyeed muslimka aan ka maanta 12 saac mashquul ma aan haweenkii waxaan anaku cabsaneyna aan duurka aadna oo meeshaan kusoo mashquulayna wax anuka aan haysano malaha.
Dhinaca kalena qaxootiga ku jira xeryaha ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in xil gaar ah iska saaraan qaxootiga ku jira xeryaha si loo hubiyo mustaqbalka qaxootiga. Ku bilow magacaaga walaal.
Cabdisalaan oo marka ugu horeysa magacayga waa Saare Cabdillaahi Faarax. Waxaan ku noolahay kaamka Dhagaxley in badan muddo 18 sano, waayo dadkii annaga wadankii aan ka nimid ama madaxda cusub ama madaxweynaha cusubba, waxaan ka codsanaynaa in uu dee ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ku rafaadsan in uu dee wuxuu qabto. Midda kale safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala dalka Kenya waxaa la rabaa in ay qaxootiga yimaadaan, wareystaan, ay eegaan, daryeelaan nolosha ay ku nool yihiin, qaabka ay u dhaqmayaan, waxay cunaan, maxaa la cunaa meeshan.
Maalintii qaxootiga ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo deeqbixiyaasha ay aad u yareeyeen gargaarkii ay siin jireen qaxootiga, xeryahana toddobaad kasta ay soo gaaraan barakacyaal dhibanayaal u noqday abaaraha ka jira gobolka. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha Soomaaliland ay helaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga Cabdikariim Axmed Xinif iyo hooyo Fadxiye Muuse Aadan oo ka mid ah qaxootiga degan duleedka magaalada Hargeysa.
Sanad kasta maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. Sanadkii 2001 ayaa qaramada midoobay waxay waaqoonsatay maalintaasi 20-ka Juun maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Waxaan booqday qaar ka mid a dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay waddamadoodii. Sidoo kale waxaan booqday xarunta guud ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland ee magaalada Hargeysa. Ugu horrayn waxaan la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Cabdikariin Xinif. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ama ii sheego qaxootiga Somaliland jooga iyo meelahay ka yimaadeen.
Waxaan ku haynaa waa mas-uuliyaddayda
qaxootiga wadanka jooga ima gelidan marka la isku daro inta anaga noo diwaan gashan waa ila 15 kun meel xasuuya waxaan ka kala socon wadamo fara badan bay ka socdaan tirada wax doonaysa baa kala noqoto qaxoontii markay tahay waxa ugu badan wadamada carabta bangaliyado markay tahay waxa ugu badan wadamada jaararka
marka daldal loo eego guud ahaan qaxoontiga haysan Soomaali ahaan dalka ugu badan
qaxoontii marka laga hadlayo dad qaxoontinimo la aqoonsaday waxa ugu badan dadka carabta iyo manta waliba shan kun lix kun meel haway
qaxoontiga ugu horeeyay idin diiwaan gashan waa kuweyn midaynta leeg joogay Soomaaliland qaxoonti aan ugu sugnaa
Soomaaliland qaxoontiga ugu horeeyay wuxuu yimid waqtigii dowladda minista dhacday 1990 kibay yimaadeen marka laba qaybood bay qaybsan yihiin wax la dhoofiyey oo wadan saddexaad la geeyey iyo wax dawri joogaba way jiraan
matalan etoobiya kale hadaynu eegno qowmiyadaha isku dhacyo dambaa jiray dagaalo gudaha etoobiya ka socda jiray sanadkii tagay qaxoonti cusub oo yimid Soomaaliland
ma badnayn wax aan badnayn ba jiray waa awdal yimi waa diiwaan gelini maan geli dunbana diiwaan gelini qaxoontina ma maanan aqoonsan
Soomaaliland iyo guud ahaan caalamka xeerar baa jira ama waxyaabo laysla yaqaano ilaa shan qodob oo adeeg maaragtay nolosha ay u sugan tahay qofka qaxoontiga haddaad eegtid Soomaaliland dadka qaxoontiga maxaad iskaleeda way helaan waxay u baahnaayeen dad qaxoontiga
waxa ugu weyn qof baniaadan u baahan yahay nabadgelyo nabadgelyo si dhammaystiran bad oo haystaan oo helaan oo nabadgelyo wadanka ku joogaan ku nooliyan ku socdaan ku safraan ku shaqaystaan waxaa labaad u baahan waa caafimaad caafimaadkana way helaan oo isbitaalada iyo MCH-yadaba way ka helaan waxay kale u baahan yihiin ubadkooda waxbarasho waxbarashadana way helaan oo iskuulada dowladda way dhigtaan ubadkoodu dadka dhigtay qayb ka yihiin oo ka mid yihiin marka si kala tan u dhahdo bulshada reer Soomaaliland bay wax la qabaan wixii aan xuquuqda siyaasiga ahayn waa kala mid dadka reer Soomaaliland cidi qaxoonti ah
matalan shaqooyinka oo kale xorabay u qabsan
way shaqaystaana
aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif dhinaca kale sida uu guddoomiyuhuba sheegay dad fara badan ayaa qaxoonti ku ah Soomaaliland islamarkaana ugu diiwaan gashan dalal kala duwan waxaan booqday mid ka mid a goobaha ay degan yihiin qaxoontiga ku nool magaalada hargeysa kuwaasi oo ka soo qaxay dalka etoobiya sida ay u sheegeen v o a fadxiye muuse waa hooye haysata 7 caruura waxay ku nooshay magaalada Hargeysa inkasta oo waxoogaa meelaha qaarkood laga yaabo in af Soomaaligu uu ku yara adkaado haddana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaashu ay fahmi doonaan
adigu xageedeen markii hore degereed inaad ka soo qaxday
agaan galbeedka kaga soo qaxay Ethiopia waqtigan ka yimid wallahi ma garanayo laakiin tii waan badanahay intaan joogo waqtiga badan baan joogaa
marka xaggan waxaad ka diiwaan gashan tahay hay'adda qaxoontiga qaxoonti ahaan baad u diiwaan gashan tahay
waxaan ka soo diiwaan gashay xaggan Soomaaliland ayaan ka diiwaan gashanay qaxoonti ha oo Itoobiyaana
haas baa tahay baan filaya
haas baan ahaa
waa imisa caruurtaadu
toddoba
toddoba
ha
halkana wada degantay
halkana wada degannahay
caruurtaada oo kale waqtigii iskuulka ma gaadheen
iskuulka laba ay dhigta laba ay imika ay dhigta
markaa iskuulladay dhigta
iskuulka daami bay dhigtaa
waxbarashadaas aani
ha saani baa u baranayaa
kuwa kalena waad geyn doontaa
haddii alla yiraahdo waan geynayaa
xagga caafimaadka ma heshaan
waan helaa waan helaa aadi baana gudda weeya wallaahi ummada uma haynoba ummaanka uma hayno
marka kaarka qaxoontigaad ayaa laydinku adeegad goobta
ha qaarta qootiga warqada qootigun baanu tagnaa wana daweeyaan dhibtayadi waxaana ku jirto dawadiibana la siiyaane waana siiyaane waa iska labnaana alxamdulilah waa sida raashinkan markay yimaaday waa lana siiyaa waana qaadanaa wallaahi bima maanala
xagga nabadgelyadiina
alla nabadgelyaan ku haysanaa wallaahi ideewna taabata waana jiraan anagu yoobadkayagi waana ilaaliyaan allah daaya reerta soomaaliland weligaaba waanu duyeenayna yaalbaan ku korsanne waan ka dhex joognaa annagaa ku korre iyagaan ku korsanne waan dhex joognaa ubadkayagii ba imika iyaalka noo dhadhalayaan humaan uma haysano anaga
xagga dhaqdhaqaaqiina socodkiina taa wax dhiba laba kulanta
anba aanu imika wallaahi kudradaan ibsadaa wallaahi aadi baanu shaqaystaa wallaahi idayna taabata waana jirinba waxa waana taabanay waana jir waxa waa nagu daro mooyaane
ugu dambeyn maxaad codsan lahayd
waxba waxaan codsado ba caafimaad iyo dalka Soomaaliland caafimaad ilaahay siiyo ducaynayno mooyaane waxaan oosanayno waana jirinba
aad iyo aad bay u mahadsan tahay hooyo fadxiya muuse aadan kula kulmay magaalada hargeysa kamid a qaxoontiga kasoo qaxay ee dalka etoobiya ee qaxoonti ahaan u diiwaangashanee degan somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa. Aad baad u mahadsan tahay.
Adaamuda walaal.
Khadr maxamed cakule v o a hargeysa.
Dhinaca puntlandna waxaa aada u soo kordhaya tirada qaxootiga u dhashay yeman ee u soo qaxaya magaalada boosaaso. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa furtay maqaayado iyaga oo gacan ka helaya hay-adda qaxootiga dunida si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Wixii ka dambeeyey dagaaladii muddada 10 sano ah ka socday dalka yeman waxaa magaalada boosaaso ee dariska la ah dalkaas ku soo qulqulayay qaxooti yemeniyiin ah, kuwaas oo door biday inay nabadgelyo ka heli karaan gudaha boosaaso. Inkastoo qoysaskani ay ku xeeraayeen duruufo dhaqaale, waxaa haddana ay xambaarsanaayeen xirfado ay gaar u leeyihiin, kuwaasoo ay kaga shaqaystaan gudaha boosaaso. Hay-adda UNHCR ayaa siisay qoysaskan qaar ka mid ah lacago maalgelin ah oo ay mehrado ganacsi ku furtaan, sida uu v o a u sheegay Cabdisamed Cabdow Maxamed oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen.
Waxaan imi 2018 waxaan ka soo qaxay magaalada Tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan imi magaalada Boosaaso. Hay-adda UNHCR ay qaabishay horta waxaan i furay maqaaxi baan furtay oo hay-adda UNHCR waxay la qabatay oo maqaaxida ii maalgelisay 2 koor bay ii maalgeliyeen.
Cabdisamed ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka deegaanka goobaha ganacsigana uu ka qaato deynta.
Dadka waxay la macaamilaan waxa weeye dad fiican, si fiican bay la macaamilaaneen, waxyaaba badan bay ugu saacidaaneen deynta oo kale, sida bakhaarka mar wax ka qaadanayo deynta bay ugu saacidaaneen oo bishii marba xamaska bixiyaa. Mustaqbalka waxaan tegsanaa insha allah inaan wax ka bedelo qaaxida sii weynayo dagaalkujoogsadwaaadibulaabto.
Maxamed ayaa sheegay inay jiraan xirfado kala gedisan oo ay qaxootigu kaga shaqaystaan gudaha boosaaso.
Soomaaliya boosaaso dhalinyaro badan oo yemeniyiina oo xirfado badan kale leh, kuwa waxay yaqaaneen decoration guryaha samayntooda, kuwa waxay yaqaaneen alxanka, kuwa waxay yaqaan baabuur darawlo weeye baabuurta ay wada yaqaan, kuwa waxay yaqaanen dukaanada sida loo gado. Ani waxaan ayahay
Maxamed Cabdulaahi Shimbiri oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen ayaa v o a u sheegay in muddo 3 sano iyo 6 bilood ah uu nolosha qoyskiisa ku dabirayay miis yar oo uu ku iibiyo cadarada, saacadaha iyo wixii la mid ah.
Alxamdulilah, ashtaqal cutuuraat candi yani carabiya bic cutuuraat wabic saacaat ana 4 awlaad 3 sano 6 shahr.
Waa ilaahay mahadi, iminka waa aan shaqaystaa oo barafuunka ayaan iibiyaa. Waxaan samaystay gaari gacan aan ku kor iibiyo cadarada, saacadaha iyo wixii la mid a. Waxaan leeyahay 4 caruur ah, waxaanan halkan joogaa muddo 3 sano iyo bar ah. Qaxooti badan ayaanu nahay, laakiin runtii ma garan karo tirada saxda ah.
Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay u muuqataa in sannadihii u dambeeyey ay martigelisay qaxooti fara badan oo ka soo haajiray waddamada Yemen iyo Suuriya, kuwaasoo ay saameyn ba'an ku yeesheen dagaalo culus oo weli ka aloosan waddamadooda. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee ku taala duleedka magaaladan Washington d c ayaa waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey tartan caalami ahaa oo qur-aanka kariimka ah oo socday muddo 4 maalin ah. Tartankaas waxaa ka qayb galay dhallinyaro isugu jiray gabdho iyo wiilal oo ka kala socday 20 waddan. Qaarkood waxay ahaayeen Soomaali matalayay dalal kale. Warbixintan waxaa inooga diyaariyey wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
tartankan qur-aanka oo 4 maalmood ka socday masjidka Turkiga ee Diyanet Center ayaa kaalinta koowaad ee dhanka wiilasha waxaa ku guuleystay Axmed Bashiir oo ah Soomaali u tartamaya dalka Mareykanka oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee, wuxuuna abaalmarin u helay $15,000. Sidoo kale kaalinta koowaad ee dhanka gabdhaha waxaa ku guuleysatay Maryan Cabdilatiif oo u tartamaysay dalka Masar, waxayna abaalmarin u heshay lacag dhan $15,000. أحمد بشير أي إذا عدى في أو إذا أقوى الرمي سيدا هو أركو قوشي سترتنكا قرانكا يهدي أي جران ترتمهره أو أقولك سوغاري.
الحمد لله رب العالمين إله سبحانه وتعالى كما أدعرين يا إنو نقول نعمي إنو كبو ليستي كانت كواد ومسابقة تبيان إله سبحانه وتعالى كما أدعرين يا إنتا كدب حكما أدعرين يا والد لبضي إذا والد إيو معالي كي وإنتا سقسو الدداري قران كي برين جزاهم الله خير وانكو فرحسن إنو إله سبحانه سيقول نعمي الحمد لله
إمي سترتنو قران وهرو عاد كيقيب بشي
كوا بضنو عن هذا تريكري نحاكم إذا مسابقة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن كواد كسو قلي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الحمد لله حنكوكو ليستي ما كانت أفراد
مدح حرونتا تيبيان ترتنكا قران كاسو أبابو شي شا عبد الناصر محمد فارح يا فيو ايضا وقو الرمي ترتنكا أي حاليسو أفميرين هي وحيابيه أي كو أبال مريين دادكي كوكو ليستي ساقو دين عكالنا فافاهيي سيدا أي كسو عشين دالين يردي كاقيب قشي
ما أنتو حسوق بقويني ترتنكي سعودي أفر تبري مسابقة أنا أهم مسابقة دي وهو الرئيسي اللي وقف تدل كمريكان كا وكسو قب قلما وضمه فربضا وككل يميد قاردة هدون كأفريكا إيشيا يوروب نورد أمريكا بما أنت لسوق بقبيي وحا كتر تمي قبل يويلل قيبتا قبلها وحا كوغو ريستي وعي راعدي قوشو قبر كسوعتي وضن كإيجبتي مصر وحا قيبتا ويلش كوغو ريستي ويل صوماليا ومتالي دل كمريكان كا مرك أحد بنو فرح صنها الحمد لله سن بضع وناكسن بإلهي سبحانه وتعالى ترتك النوسة قبل قبيه قبلها شنقف بالعبال مري أو جوليستي ولش أنا شنقف ويلك وسر رية وحقاتي وأنا مروان كأحسن إيه تمان كنا دولار كلبان وحقاتي تمان كنا دولار كصدحان وحقاتي شن كنا دولار فران وحقاتي صدح كنا دولار كأودن بين لو كنا دولار قبلون نستوى كلاي هني أنت أسوق كلاي قاتين
محبة محمد فارح أو كمد أهيد هو يوينكي كقيب قلي مددة أفر تمالموت إيه ترتن كان وسعودي أيا شاكتي إن كقيب قلك عرورتو ده ترتمد النوعا أو كلاها إياد قفر حسيهين إسلامر كان أي دي رجلين كهليان يدو والدين تا كمقان أقو باقضي إن أي كلاسو قيب قلان
ترتمد النوعا كلا أياد بان قفر حسن هاي دي رجلين بان كهلنا عرورهن كلي أنا أجولي عرورهن أنا ويكو جيران لكن قبلها كلي ولالهن عرورها هايستا بدي رجلين إيو حيقوتة هاي إنا كود يشمدن واح كود يشمدن واي هادا واحان سلافر دينا قبل فرجيني الدقن وقو إما هذا إنا عرورتا يسيرتو أو أركان عرورتا هذا أركان عروتا كل أوقات تبيني إذا ما دام عروت كل أوقات تبيني إذا سأقول فرحان أيقنا هدو قلنا الله ضان إلهي وحنا كبرينا إن عروت نوحف ديو مساي جدد يوم لها القرآن كل وهاي إلهي سبحانه وتعالى نوحف ديو وحنا أقول باقية وبارنت كم قن إن النقص نقص وقيب قلان مساي جدد إنه يمادن نقص وقيب قلان ترتمضى يو قرآنك
شاق عبد الرحمن بشير أو كم إذا علماء كنوا الوقوية أمريكا أو كقيب جلائية يجاور رمي واحد ترتن كان أجب حي أما هو قد وين يهي ترتمذي وأركي جري
حارت أوجه الرياء وآت وقرح بدن تذكر شوي بدي إكل الدوين مدو عضان واللهم اللهم بارك الله بعض ده هي رأي دو ير وآت وبح وآ وقرآن كي حفظا أخو حفظا آخر سيال بدن واحد كلوها كنا كلا كلا نقول يا إن يد الصومالي ده جامينيين oo ay u yeelan culimada adduunka ugu waaweynaa taas oo ku tusisa Soomaalidu inay yeelan karto dowr aad u fiican haday ka diido tahay haday dhaqaalaha tahay haday siyaasad daba tahay marka ugu faraxsan Soomaalidu hoggaamiyaan barnaamijkan inta leega qorta badan
Shaad Rahman laakiin Soomaaliya iyo Djibouti dad matalaya kuma isan jirin oo ku tartamaya magacyada Soomaaliya iyo Djibouti
laakiin waxa yaab laha wadana badan bay ka yimaadeen Soomaalidu Ilaahay ba badiyay Soomaalida ninka New Zealand ka socday Soomaali buu aha kuwa ka socday maxaan ku dhahdaa in wadana kale oo Mareykanka la tirin kale lambaroon baxay baasha dhanba Soomaali buu aha
tartankan quraanka kariimka ee soo qaban qaabisay xarunta Tibyan ayaa akii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto dalkan Mareykanka
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay soo najeedi هاتنا أنو كوير النصنو هستان دبعسن
كسنا عمدراتي لسر قويل ميدي ربي جي سميني عائر كساري وتاقي أحيد لغان
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka maxamed aan idhaahda axmed mooge waxa ay ugu dambaysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. Tan iyo kulanta dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.